Oblation Run,
Fighting Maroots,
Isaw,
Sunken Garden,
Lantern Parade,
Uta,
Puso,
UP.
Pasok ka rito.
Tara sa kwentuhang may uta,
kwentuhang may puso.
UP atin to.
Pasok na pasok ka rito sa kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. UP atin to. Magandang araw mga kasali, ako si Ryan Malandog, ang inyong kakwentuhan tuwing alas 10 ng umaga sa UP atin to. Tuwing Lunes hanggang Biyernes, mapapakinggan ang ating programa sa dzup.org at mapapanood rin tayo sa facebook.com/DZUP 1602 AM. Ang DZUP ay miyembro ng Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP. Mga kasali, maraming salamat sa patuloy na pagsali sa ating kwentuhang may utak at puso. Tuloy-tuloy lang ang inyong pagsali sa pamamagitan ng pagkomento ng inyong katanungan, opinyon, suhestyon sa comment section ng ating Facebook Live. At ngayong araw, bagong paksa muli ang ating pagkwekwentuhan. Ang Pilipinas ay nananatiling source and destination mula sa iba't ibang anyo ng pang-aabuso sa bata, lalo na sa sexual na pagsasamantala. Ayon sa inilabas na report ng United Nations nitong Desyembre ng nakaraang taon, kinilala ni Mama Fatima Singhate ng ang UN Special Rapporteur on the Sale and Sexual Exploitation of Children ang pagsisikap ng gobyerno ng Pilipinas na tugunan ang sexual na pang-aabuso at pagsasamantala sa mga bata, subalit kailangan mas pag-igtingin pa raw ito. Tuwing ikalawang linggo ng Pebrero kada taon, inoobserba ang National Awareness Week for the Prevention of Child Sexual Abuse and Exploitation. Sa lumalaking access ng social media, lalo na sa hanay ng mga bata at kabataan, alamin natin yung negatibong epekto nito sa kanilang mga buhay. Kaisa ang Universidad ng Pilipinas bilang isang akademikong institusyon na pumoprotekta at kumikilala sa mga karapatan ng mga bata. Alamin natin sa isang bagong kwentuhang may utak at puso ang mga inisyatibo at programa ng Universidad na sumisentro sa mga layuning ito. Makakasama natin si Dr. Sandra S. Hernandez, Research Assistant Professor 1 ng Institute of Child Health and Human Development ng National Institutes of Health mula sa University of the Philippines, Manila. Isang mapagpalayang umaga, Dr. Hernandez.
Magandang umaga, Ryan, at sa lahat ng kasali natin ngayong umaga.
Ayan, maraming salamat po sa pagbibigay oras sa ating programa, no? Pag-uusapan po natin yung mga safe space for response and preventions of child sexual abuse and exploitation. At bilang pakikiisa nga po sa pag-oobserba ng National Awareness Week for the Prevention of Child Sexual Abuse and Exploitation. Siguro po simulan po natin ang ating kwentuhan para mas mabigyan tayo ng tungtungan sa ating diskusyon. Maari niyo po bang bigyan ng kahulugan yung child sexual abuse at sexual exploitation? Ano po yung kaibahan ng dalawa?
Maganda yung tanong mo kasi nakita natin agad na magkaiba yung abuse and exploitation. Mm-hmm. So yung madalas na ginagamit natin na definitions, yung sa World Health Organization, ito yung ang child sexual abuse, yung involvement of a child in sexual activity. Yung sexual activity, pwedeng contact, yung nahawakan yung bata, pwede ding non-contact, yung kunwari ay nagpakita ka sa bata ng malaswang pornography online o kaya print o kaya nagpakita na ari sa bata, that's sexual abuse also. So, unang-una yung child less than 18. So, kahit basta less than 18 a child sexual abuse. So, kasama din dun sa definition na yun, labag ito sa mga sa batas o kaya kung ano yung tanggap sa society at hindi ito naiintindihan ng bata o kaya ay hindi pa siya developmentally capable of giving informed consent or mayroon siyang kapansanan na physical o mental disability. So nagiging crime ito lalo na kapag syempre yung hindi pa niya naabot yung age of consent na 16 years old o kaya yung bata ay pinilit, physically forced o kung hindi naman ay ginawa ito ng isang tao na nasa isang posisyon na may kapangyarihan siya sa bata, yung may imbalance of power. Yun yung nagde-define ni nung child sexual abuse. O kaya, yun nga, may meron siyang mental o physical disability. Ang exploitation naman, o child sexual exploitation, ay ibig sabihin, ginawa ito ng may kapalit. Kaya siya exploitation, kasi may exchange. Oo, maaaring, hindi naman pera, pero pwede ring, basta may kapalit na kaligtasan, o kaya may pinangako, nagiging commercial exploitation siya kapag talagang economic yung gain. Kunwari yung mga sindikato na may trafficking o yun yung commercial sexual exploitation.
Maraming salamat, Dr. Hernandez, sa malinaw na pagpapaliwanag sa kaibahan ng sexual abuse at sexual exploitation sa ating mga bata. Siguro tunguhin po natin, para sa mga batang biktima ng sexual abuse at sexual exploitation, ano-ano yung mga maaring epekto nito sa kanila?
So yung malawak, no? Sinasabi nga na yung effects ng child sexual abuse can last a lifetime. Kunwari nangyari ito, batang-bata siya, 4 or 5 years old, yung epekto noon maaaring lumabas ilang dun sa araw na yon o susunod na mga linggo, pero pwede ding umabot hanggang sa pagtanda niya. So, kaya it can cast a shadow of a lifetime yung sinasabi. So, yung effects pwedeng direct o indirect. Yung direct effect, kunwari, sa pagmamaltrato, sa pananakit, syempre magkakaroon ng bali o kaya yung burn kung sinunog, nasunog yung bata o kaya may mga injury. Kung sexual abuse naman, syempre maaari silang mabuntis o magkaroon ng sexually transmitted infection. In terms of mental health, pwede sila magkaroon ng post-traumatic stress disorder, depression, anxiety, at yung iba ay nagiging suicidal, pagbubuntis. And then yung long-term o indirect effect ay maaari silang magkaroon ng mga sakit, yung chronic and lifestyle diseases na ang mga pag-aaral ay na natuklasan nila na may link na between yung pang-aabuso sa bata at yung long-term effects na sakit sa puso, diabetes, hypertension, lung disease, cancer. Oh, hirap isipin, 'di ba? Paano nangyari 'yon na yung mga hindi magandang karanasan habang ikaw ay bata o yung mga traumatic experiences ay maaaring may connection pala dito sa mga sakit na to. Pero ito yung mga pag-aaral na tinatawag na adverse childhood experiences. So dahil sa mga naranasan sa habang bata, maaaring magkaroon ng effect na umabot sa ng high-risk behaviors, nagkakaroon ng high-risk behaviors katulad ng paninigarilyo, pag-inom, o tapos magdudulot din ng mental health problems. So, yung mga yon, yung high-risk behaviors na yon, ang nagiging paraan na magkaroon ng long-standing at lifestyle diseases na katulad ng diabetes, hypertension, heart disease, stroke, obesity.
Naku, malaki so, pala.
Pag tinanong kung ano yung effect ng child abuse, oo, talagang malawak at maaaring panghabang buhay.
No, nakakalungkot na ganito yung epekto sa ating mga kabataan na biktima ng sexual abuse at exploitation. At nasabi niyo po yung physical, mental na epekto, meron din po ba pagdating sa usapin ng sosyal, yung pakikisalamuha ng ating mga bata sa kapwa nila?
Oo, kasi may link din yun sa kung ikaw ay naging biktima nung bata, maaari ka ding maging perpetrator ng violence or ma-revictimize. So, may mga, kung ikaw ay naaabuso sa bahay, nakakatanggap ng marahas na pagdidisiplina o kaya emosyonal na pang-aabuso, yung mga batang yon sila din yung maaaring maging sangkot sa karahasan naman sa mga kasing edad nila, yung bullying.
Nako, napakaraming epekto nito para sa ating mga bata. Siguro tunguhin po natin, since ang segment na ito ay nakafocus sa response to sexually abused and exploited children, ano-ano po yung mga paunang tugon sa mga batang naging biktima ng sexual abuse at sexual exploitation?
So, meron tayong protocol na tinatawag para matugunan itong mga batang to. Ang pinakauna, ang pinakaimportante ay ma-report ito. So, kahit sino na nakaalam o may suspetsa na may bata na naaabuso, kung physical man o sexual, ay dapat mag-report. O, pwedeng mag-report sa barangay, sa local social welfare office o kaya sa police, kasi doon nag-uumpisa yung tugon. Kung hindi siya kikilalanin na pang-aabuso at walang magre-report, walang magiging tugon at walang serbisyo na aabot doon sa bata. So, ang pinakauna ay may makapag-recognize at may makapag-report. Pagkatapos ng ma-report ito, dapat ang bata ay makatanggap na ng ilang serbisyo na lahat importante. May medical, kaya merong mga doktor na trained sa child protection, at yung safety. So, magkasabay yun. Kaya kailangan ma-report sa otoridad, lalo na sa social welfare, para sa kaligtasan ng bata. Kasi baka kailangan i-pull out dun sa kinalalagyan ng bata, lalo na kung ang gumawa ng pang-aabuso ay kasama sa bahay. So, pagkatapos nun, pag na-assure na ang safety at yung medical na pangangailangan ng bata, kung kunwari may sugat o may impeksyon, ay kasing importante din yung mental health kasi may trauma yung bata. So, dapat matugunan din yung mental na consequences ng pang-aabuso. So, meron kang medical, safety, psychological, and then yung legal. Yung pagsasampa ng kaso, pagdadampot ng celerin kung bago lang nangyari. Kung within 36 hours, pwede pang damputin yung perpetrator.
So, dapat holistic po talaga yung approach, no? Oo. Na mula sa unang gagawin natin na pag-report o pag magkaroon ng recognition na mayroong sexual abuse or exploitation sa isang lugar na ito, halimbawa sa pamilyang ito, no, at nandoon yung health services na kabilang na yung safety, yung medical, nandun din yung mental health o yung psychosocial at yung legal, no. So siguro tunguhin po natin sa parte naman po, kasi ang daming involved dito sa sinabi po ninyo sa proseso, no? Sa parte naman po mismo ng pamilya o mga tao sa paligid, sa recovery ng batang naging biktima ng sexual abuse at exploitation, ano po yung maitutulong nila? Ano po yung magagawa nila?
So, ibig sabihin nakadaan na yung bata doon sa multidisciplinary na response system natin. Sa parte ng pamilya, kailangan una siguraduhin yung kaligtasan nga nung bata, na kung sinabi na kailangan ilayo yung bata dun sa gumawa, ay sumunod sila. Kahit na madali lang yun kung kapitbahay o hindi kasama sa pamilya, pero nagiging problema kasi siya pag kasama sa pamilya yung nang-aabuso. So, yun ang responsibilidad ng pamilya. Una, siguraduhin yung kaligtasan. Tapos, siguraduhin na susundan yung mga sinabing follow-up ng bata. Kung kunwari ay kailangan magpa-test, kailangan magpabigay ng gamot o kailangan bumalik sa psychologist o psychiatrist, nakita naman natin yung maaaring mangyari, 'di ba, yung consequences pag hindi naibigay yung serbisyo. So responsibility ng pamilya na maibigay lahat ng serbisyo na yun sa bata, dalhin siya sa check-up. And alamin din nila, part kasi ng aming pagturo sa mga pamilya ng mga naabuso, yung ano yung epekto. Para alam nila bakit ganito yung naging ugali ng bata, bakit ganito siya, at ano yung consequences sa kanya, para maintindihan nila at masuportahan nila. Kung kunwari naging suicidal ang bata at maaari namang umuwi o kaya nabigyan ng gamot, responsibilidad ng pamilya na siguraduhin na ligtas yung bahay, yung uuwi anong bata, kunwari walang matutulis o walang mga lason, walang mga kutsilyo, yung ganun. Sa parte naman ng mga tao sa paligid, merong mga maaaring tumulong na makuha yung mga serbisyo. Kasi madali lang sabihin na, oh, mag-follow up kayo sa ganitong araw. Kaya lang dun sa pamilya o sa mga magulang na may trabaho, syempre mahirap na yun eh. Ibalik yung mga bata kasi kailangan nilang hindi magtrabaho para sa araw na yun, tapos pumila, tapos mamasahe. So, ang responsibilidad naman ng community ay ng barangay o kaya ng social welfare ay makapagbigay ng support kung kaya nila tulungan na makabalik ang bata doon sa ospital o clinic kung saan may mga follow-up.
Mm-hmm. Kumbaga po, sabi nga, yung support system ay napakahalaga mula sa pamilya at sa lipunan o paligid ang ating mga kabataan. Siguro po tunguhin natin yung paano natin masisigurong magkaroon ng ligtas na espasyo o safe space para sa biktima ng sexual abuse at sexual exploitation. Ano-ano yung mga dapat nating isaalang-alang para matamo yung safe space na tinatawag?
Ay, ang ibig sabihin niya sa safe space is yung naging biktima na o yung para hindi mangyari itong pang-aabuso?
Para hindi po mangyari.
Para hindi mangyari, oo. Kasi meron tayong Safe Spaces Act. And in fact, yung safe environments ay isa sa mga may ebidensya na strategiya na para mapigilan o maiwasan itong pang-aabuso ng mga bata. So, depende dun sa space. O kunwari sa paaralan o kahit sa mga, pag tinignan nyo kasi pwedeng mangyari kahit saan eh, sa kalye, sa paaralan, sa sa workplace kung o kaya sa mall. So na ang responsibilidad nun ay nandoon na sa mga space na yon. So kailangan merong malinaw na protocol din, may taong in charge, malinaw kung sino ang dapat pagreportan. So ganun ulit ang pagkilala na may pang-aabuso na may nangyayari, kanino dapat i-report at ano yung dapat na proseso na gagawin itong taong tumanggap ng report para mai-report din sa otoridad o kaya mabigay yung kailangan na serbisyo ng bata. Yung mga lugar pwede din magkaroon ng mga sign, di ba, na meron kaming protocol dito para aware din yung mga tao. Pwede din magkaroon ng hotline para kung merong pangyayari ay pwede mag-complain at alam nila kung saan pwede ipaabot yung kanilang complaint.
Mm-hmm. Sabi nga, it takes a village to raise a child. Pero sa usapin ng child abuse, no, sexual abuse and exploitation, it takes a village to protect a child, na ang dami dapat na sama-sama, na tulong-tulong para protektahan ng ating mga kabataan sa mga banta na ito. Sa parte naman po ng Institute of Child Health and Human Development ng National Institutes of Health ng UT Manila, paano po tumutugon at tumutulong ang inyong opisina sa isyong ito, particular na sa pagtugon sa biktima ng sexual abuse at sexual exploitation? Ano, may mga existing programs po ba tayo tungkol dito?
So sa amin ay pananaliksik tungkol sa paano iwasan itong pang-aabuso. Mayroong tinatawag na study group sa National Institutes of Health, and mayroong na itatag na Child Abuse, Neglect, and Exploitation Study Group, or CANE, mula 2015. Naging parte na siya ng malalaking pag-aaral katulad ng unang National Baseline Study on Violence Against Children. At may mga ilang programa din na naging parte siya katulad ng mga yung safe schools at parenting studies. Ito ay mga evidence-based nga na gusto nating malaman kung paano magpapaandar ng ganitong mga programa sa atin. Meron din kaming, so itong CANE, meron ding inumpisahan na baseline survey on violence against children, hindi na national kundi sa isang syudad, sa isang city. At ito yung unang hakbang para makapag tayo ng mga programa. Kasi una, kailangan mo muna malaman ano ba yung prevalence o gaano kadami bang bata ang naabuso sa isang lugar. Tapos ano yung mga risk factor nila, bakit sila naaabuso, saan ba ito nangyayari, kailan, at sino ba ito mga batang to, para yung mga programa na itatayo doon sa lugar na yon ay base sa datos, base sa evidence.
Mm-hmm.
So yun ang mga activities ng CANE mm-hmm. sa ngayon.
Napakahalaga po talaga ng mga research o pananaliksik sa usapin ito na inuugat at may mga ebidensya upang makapagtaguyod ng magandang programa para sa ating mga kabataan. At natutuwa po kami sa inisyatibo ng inyong opisina. Ayan, mga kasali, unang bahagi pa lang ng ating kwentuhan. At siguro mag-fast break muna tayo sa ating pagbabalik. Ipagpapatuloy natin ang ating kwentuhan tungkol sa Safe Space for Response and Prevention of Child Sexual Abuse and Exploitation. Huwag bibitiw, magbabalik ang kwentuhang may utak, Kwentuhang May Puso, UP Atin To. Dito lang yan sa DZUP 1602. Kasali ka.
Pasok ka rito!
Tara sa Kwentuhang May Utak.
Kwentuhang May Puso.
UP Atin To.
Pasok ka pa rin dito sa Kwentuhang May Utak, Kwentuhang May Puso. Nagbabalik ang UP Atin To. Ako po muli si Ryan Malandog. Mapapakinggan ang ating programa sa dzup.org at mapapanood rin tayo sa facebook.com/dzup1602am. Ang ating kwentuhan ngayong araw ay tungkol sa Keep Them Safe, safe Space for Response and Prevention for Child Abuse, Sexual Abuse, and Exploitations. Kasama natin si Dr. Sandra S. Hernandez, Research Assistant Professor 1 ng Institute of Child Health and Human Development ng National Institutes of Health ng University of the Philippines, Manila. Ayan, bati po muli kayo, Dr. Hernandez, sa ating mga kasali.
Magandang umaga po ulit, Ryan, at mga kasali. Natutuwa ako, nandito ako ngayon kasama ninyo.
Ayan, maraming salamat po sa pagsali sa ating programa. At kanina nga po ay pinag-usapan na natin yung kahulugan at yung response sa sexual abuse and exploited children. Ngayon naman po tutungo tayo sa ikalawang bahagi ng ating kwentuhan. Yung prevention naman po. Sabi nga, prevention is better than cure. Tunguhin po natin yung mga prevention to sexual abuse and exploitation of children. Ano-ano po yung mga preventive measures upang maiwasan yung pang-aabuso sa ating mga bata?
Kanina pinag-usapan natin yung effects, no? Tapos nakita natin napakalawak. Ngayon yung prevention din malawak na usapin. Bago natin pag-usapan yung preventive measures, kailangan maintindihan natin ano ba yung causes, bakit ba nagkaroon ng pang-aabuso. And yung root causes niyan ay malawak din. So una, nakikita itong pang-aabuso sa mga bata na may kapansanan, o kaya dahil bata sila, dahil sa edad nila, talagang madali silang maabuso. Parte din ng mga pinagmumula nito yung sa level naman ng parenting o mga magulang. Kunwari sila ay may pinagdaanan din ng bata o kaya hindi sila nagkaroon ng tamang kaalaman sa pagpapalaki ng bata o kaya hindi maganda yung kanilang relationship sa bata, yung interaction at kulang yung kanilang pagbabantay o pag-supervise sa mga bata. Sa level naman ng komunidad, yung pagkakaroon ng alcohol o ng drugs doon sa lugar, pagkaroon ng kahirapan sa buhay, o iba't ibang level. At ang pinakahuli na maaaring pag-ugatan o panggalingan ng pang-aabuso ng mga bata, yung hindi pagkakaroon ng mga tamang batas o kaya may batas pero kulang naman yung implementation. At lalong-lalo na yung norms, yung mga kaugalian, paniniwala natin tungkol sa mga bagay tulad ng gender o yung pagtrato natin sa kababaihan at sa kabataan at yung pagiging laganap ng violence, hindi lang sa TV kundi sa online, yung mga napapanood ng mga bata o kahit natin, diba, yung mga palabas na masyadong glorified yung sex and violence. So, kung makikita natin, iba't ibang level at malawak din yung pinag-uugatan ng pang-aabusong sexual. So, kung pag-uusapan yung prevention, yun ang mga tinatarget natin. At dahil hindi naman madami yung resources, lalo na sa atin, sa ating bansa, kailangan alam mo saan mo ilalagay yung resources mo, yung budget mo, para yung programa mo ay tama at effective. So nakita nila na mayroong 7 strategiya na base sa ebidensya na proven effective nga o may posibilidad na maiwasan ang pang-aabuso. Ang tawag nila dito, INSPIRE. So yung I ay yung implementation of laws. Tulad nung nabanggit, dapat may mga batas. Tapos yung N, yung norms, katulad nung nabanggit din kanina, address ng mga maling paniniwala at kaugalian natin tungkol sa mga norms na nagpo-promote ng violence and sexual violence. Ang SRI for safe environments, na napag-usapan natin ng konti kanina yung safe spaces. P is for parenting. Tapos yung response services and education and life skills. Income and economic strengthening pala yung isang I o yung nakita nila may mga programa kasi ng cash transfer na idinidikit nila doon yung mga parenting seminar. Nakita nila na dahil sa mas magandang pagsubaybay doon sa mga pamilya, napapababa nila yung pang-aabuso. So ito ngayon yung sinusundan ng lahat ng gumagawa ng mga programa tungkol sa prevention ng child sexual abuse.
Mm-hmm. Kumbaga dapat holistic yung approach pagdating sa prevention, base din sa mga pananaliksik at ebidensyang nakuha natin tungkol sa mga causes na sinasabi nyo kanina. For example, yung education, yung batas, yung kultura, paniniwala, at maging yung media mismo, no? Siguro tunguhin ko po yung mismong, nandyan yung pamilya, at of course, malaki din yung panahon na ginugoogle ng mga bata sa eskwelahan. Paano po papasok yung paaralan, yung mga guro sa usaping ito? Paano sila makakatulong? At siguro, pagsamahin ko na rin po, no? Maari na po ba itong ituro yung usapin ng sexual abuse at exploitation sa kahit sa murang edad pa lamang? At paano yung epektibong pagtalakay dito?
So dun sa parte ng mga guro, isa yan dun sa mga programa na nais ng Child Protection Network, yung isang organization na involved sa mga programa na nakita nila sa isang pag-aaral na yung Safe Schools for Teens na programa ay pag tinuruan mo ang mga guro tungkol sa pagkilala at pag-report at paano tumugon, ay maaaring tumaas ang disclosure at reporting ng mga bata sa mga guro. Nakita kasi sa survey noon, karamihan ng mga bata nagkukwento sa teacher o sa guidance counselor. Kaya lang, pag tinignan mo yung datos naman ng mga child protection unit, kukunti lang yung dumadating na referrals galing sa school. So nakita nila na dapat bigyan ng training at taasan yung kumpiyansa at kaalaman ng mga guro kung paano kilalanin pag nakita nila yung pang-aabuso, ma-recognize nila at paano mag-report at maniwala sila. Takot kasi ang mga tao mag-report dahil ayaw nila masangkot, di ba? Baka pati sila madala sa korte o kaya bawian sila. Pero dahil nga dito sa mga programa na to, ang layunin ay tumaas ang kaalaman nila, tumaas ang kumpiyansa nila na mag-report para mabigyan ng serbisyo, matugunan yung pang-aabuso na nangyayari sa school. Mm-hmm. So, yung unang pinaka-role ng guro.
Mm-hmm. Kumbaga, aside from sila mismo na mga guro, dapat protected din sila at mismong merong right education and training para sa ating mga kaguruan sa usapin ng ano ng sexual abuse and exploitation dahil napaka-sensitibong bagay po ito, no. Siguro po yung isa ko pa pong tanong, no. Ano-ano yung epektibong paraan upang maituro sa mga bata ang usapin ng pang-aabuso sa mga bata? Dapat bang itinuturo na yung paksang ito at anong edad dapat ito itinatalakay sa mga bata? Meron din pong ubang pag-aaral sa usapin ng ganitong pagdating sa educating our children about sexual abuse and exploitation?
Meron na silang matagal nang ginagamit na yung good touch, bad touch. Ang konsepto nito is as early as possible, dapat maituro na sa bata ano ba yung mga pag-touching kasi yung paksa, ano yung touching na safe o hindi safe. Siguro para sa akin, as early as possible. So ang unang tinuturo namin sa mga pasyente, sa pamilya ng pasyente, ay dapat alam nila yung ano ba yung tamang tawag dun sa maseselang bahagi ng katawan. Yung unang first step eh. And ang body parts ay kaya nang matutunan ng bata as early as 2 years old. Kaya na nila mag-point to body parts. So, 3, 4, around preschool, maaari nang umpisahan. At ang unang step ay ang pagturo sa bata ng tamang tawag sa masaselang bahagi ng katawan. Para alam nila kung ano yung responsibilidad nila sa katawan nila, ano yung personal safety na dapat takpan kasi nagdadamit tayo at yun ang dahilan para takpan ng masaselang bahagi ng katawan at alam nila kung sino lang ang pwede umawak, sino lang ang pwede maghugas kung papasok sila ng paaralan na, sino lang ang pwedeng magdamit o maghugas o humawak sa kanila. Doon nag-uumpisa yung konsepto ng personal safety para sa bata. So maaga yun. Preschool, 3, 4, 5, maaari nang umpisahan yun.
O, so sana pati yung ating mga magulang, no? Kasi karamihan sa ating mga magulang, iba yung tawag sa mga ano mga ari ng ating mga anak, no? Na babae at lalaki, no? Kaya mahalaga din na ano, no? Mabigyan talaga din ng education yung mga parents about it. May naalala po tuloy ako ng isang children's book kung saan tinatalakay yung ari mismo ng mga batang lalaki at babae, no. Siguro isa din tong paraan, no, pagdating sa storytelling, pagdating sa kanilang mga anak, no. Siguro malaking tulong ito para ma-introduce yung usapin ng ano sexual at kasarian ng ating mga anak, no. Siguro po tunguhin ko naman po yung since kanina response, no, yung pinag-uusapan natin, ito prevention naman. Ano-ano din po yung mga programang nakaangkla sa prevention to sexual abuse and exploitation of children ang meron ng inyong opisina para kahit paano may maitulong tayo sa kanila?
So bahagi kami ng ano, yung Kane Study Group ay bahagi ng ilang pag-aaral na naglalayon ngang maging programa. Kasi kung mapatunayan mo na ito ay effective, maaari mong ilapit ito sa mga local government para lumaganap yung programa. So, ang dalawang pinaka pinag-aaralan ngayon, yung parenting at saka mm-hmm. yung safe schools. Yung parenting is more for physical abuse at emotional abuse. So tamang positibong pagdidisiplina sa bata, at tamang magandang interaction sa bata, pagbibigay, paglalaan ng oras. Tapos yung napag-usapan natin na safe schools, inaasahan natin to maipatupad sa isang lugar, sa isang syudad, sa ilang school, kasi nagawa na eh sa dalawang paaralan sa Metro Manila. So gusto natin to ilipat sa iba, at pag effective ay padami ng mga paaralan na magpapatupad nitong safe schools for teens na prevention of sexual abuse.
Ayan, napakaganda pong programa, at sana mas mapalawak ang mga initiatives na ito at maraming mga schools and LGUs ang tingnan ang ganitong mga pag-aaral at isama sa mga programa para sa kanilang mga constituents, especially sa mga families, sa mga parents at sa mga schools. Kasi malaki ang ambag ng edukasyon tungkol sa usapin na ito, no? Ayan, nako mga kasali, ang dami nating napulot na aral at kay Doc Hernandez tungkol sa ating usapin ngayong araw tungkol sa pang-aabuso sa mga bata. Siguro bilang panghuli na lang po, dahil kaunti ang ating oras, no, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kasali tungkol sa kaligtasan ng ating mga anak at mga bata laban sa sexual na pang-aabuso at exploitation?
So una, maraming salamat pala sa DZUP at saka sa mga kasali ngayong umaga sa pagkakataon na makapagbahagi ng konting kaalaman. So para sa akin, para sa mga magulang, ang pinaka-importante talaga yung pagbabantay at pagsubaybay sa inyong mga anak, lalo na pagbata pa, at pagtatag ng relationship sa kanila na talagang aabot na pagdating ng kanilang adolescence, yung pag nagdalaga at binata na, syempre may sarili na din silang mga karapatan, may sarili ng buhay, ay nandoon yung communication. So para sa mga magulang, supervision at communication talaga ang kailangan. At para sa mga taong nasa paligid, ay kilalanin ang pang-aabuso at mag-report kung ikaw ay may suspetsa na may pang-aabuso nangyayari.
Ayan, napakagandang mensahe, Doc Sandra Hernandez. Maraming salamat po sa pagbibigay oras sa ating programa. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng kaalaman. Ang rami po naming pulot na aral tungkol sa ating usapin ngayong araw. At sana po ay mas umigting ang ating pagkilos at mga programa para maitaguyod ang ligtas na espasyo para sa ating mga kabataan. Para sa mas maraming kwentuhang may utak, kwentuhang may puso, hindi lang tungkol sa ating university, pati sa ibang issues, stay connected sa ating DZUP channels. Follow us on facebook.com/DZUP1602AM. And if you want to get connected to news and updates, follow us on facebook.com/DZUPBalita. And we are also on Twitter and Instagram with the same handles. Ako po muli, si Ryan Malandog. Hanggang sa susunod na kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. Dito lang yan sa UP Atin To, sa DZUP 1602. Kasali ka.
Kwentuhang may utak,
kwentuhang may puso.
UP Atin To, Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602. Kasali ka.